Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Аўтобус адыходзіў каля сямі. Заставалася нешта з гадзіну да захаду. Поўны аўтобус людзей, якіх так рэдка сустракаеш у Мінску, бурым зімовым загарам загарэлыя твары, хатулі, галава качкі, што тырчыць з кошыка. Я сеў на заднія сядзенні, кідае, але затое вышэй за ўсіх, і ўсіх можна аглядаць. І паляцеў насустрач мяккім, ружовым, ужо ад нізкага сонца ўзгоркам, у лясы, якія свяціліся добрым, светла-аранжавым агнём, і слухаў музыку мовы. І піў, і не мог напіцца. Божа, такую размову з такой лаянкай можна пачуць ва ўсім свеце, ад Аляскі да Аўстраліі, толькі ў беларускіх аўтобусах і на нашых рынках, асабліва на Магілёўскім, Рагачоўскім, ну і яшчэ крыху на Слуцкім. Можна было калісь і на Камароўцы, але там цяпер саромеюцца цывілізацыі і міліцыянераў. Кажуць, праўда, нешта пра адэскі прывоз, але я бываў там і скажу, не тое, не тое. Чым яны прыкрашалі сваю мову, гэтага я з павагі да вас не выкажу, але аўтобус гаманіў і не крыўдаваў ні на кога.
Ой, у яго ў родным доме заўсёды карчма. Карчма? Ну, гэта лепей, чым карчма была б яму заўсёды родным домам.
Хлопцы з гарадскімі валіскамі апусцілі акно і крычаць дзеду, які выходзіць на вуліцу з глухога у цямнеючых шатах дрэў вясковага кветніка.
Гэй, дядька, сядзіце ў хаце, не выходзьце на вуліцу, а то вас тралейбус задавіць. Або метро. І падымаюць акно. Ну, гэта ты ўже занадта захлусіўся. Нерэальна і таму дурная фантазія. Адкуль у такой занюханцы метро?
Рагочуць. Едуць дадому насустрач святу, а я еду насустрач сутонню. І я расчулены, і нават слёзы просяцца на вочы.
А ты, хлопча, а? Часам не быў у навінках, а?
Не быў.
Ну, то трапіш.
Разам пойдзем. І ўмешваецца нейкі зусім сабе інтэлігент.
А гэта... Яго лупнулі меднай каструляй па галаве, то ён з таго часу калі-нікалі загаворваецца на тэму аб медных рудніках на Балхашы.
А ён, відаць, у булак
Балаховича калісьці служив, так, коням хвасты круціў, і таму дасюль баіцца званкоў у дзверы.
Цемра бегла насустрач, падскоквала і ападала наперадзе плахта святла. Аўтобус засынаў, а я сядзеў і слаба усміхаўся чамусьці. Да Альшан, маленечкага мястэчка, я дабраўся гадзіну 10 з нечым вечара. Можна было разгледзець толькі агні ў вокнах, цьмяныя мётлы голых яшчэ дрэваў, ды пляму святла ля клуба, ды натоўп ля яго пераважна з моладзі, вясёлай, бесклапотнай.
Паслухайце, а дзе тут можна начлег знайсці? І каб бліжэй да замка?
Ай, дядзечка, пляснула рукамі нейкае дзяўчо. То гэта вам Альшанка трэба. Гэта прыгарад.
Яна так і сказала, прыгарад, і я ледзь не пырснуў са смеху.
І кіламетра не будзе. Унь туды. І ўсё проста-проста.
Я чартыхнуўся. Памылка. І не першая. Ой, памылкі нават у працах па гісторыі. Чорт бы іх пабраў. Свайго не ведаць. Усё адно, як славутая маламажэйкаўская царква. Шэдэўр наш. На самай справе стаіць у вёсцы мураванае. І невядома, хто першы яе назваў маламажэйкаўскай. І сотні ёлупаў паўтарылі за ім, не удасужыўшыся нават пабываць на месцы. Працаўнікі мастацтвазнаўства, мастакі, гісторыкі, архітэктары.
Ой, работнічкі,
я ўжо зусім быў сабраўся ісці, калі нехта сказаў:
«Пачакайце, пачакайце, вось загадчык клуба ідзе, вячорка».
Падыходзіў невялічкага расточку чалавек. Валасы нібы прыліпнулі да круглай галавы. Хада нейкая ладненькая, вясёлая.
Гэта Зеляпушчынак, гэта Мікола Чэсевіч.
Косміч, Антон Глебавіч.
Дык вы да нас гэта? Хадзем разам. «Вячорка, да заўтра», сказаў нехта нам на ўздагон.
«Чаго гэта яны і так?» – спытаў я, калі мы заглыбіліся ў цемру.
«А ты гэта... гэта яны па вулічнаму. Паважаюць гэта, а адвыкнуць не могуць гэта. Паважаць, здавалася б, няма за што гэта, чэсць класа ў мяне асветы гэта. Але ў нас не толькі кіно і танцы гэта, а і лектары гэта, і па 2 спектаклі ў месяц гэта. Вядома, пад суфлёра».
Я быў вельмі рады спадарожніку. У гэтым цямноці рысь пераламала б усе 4 лапы, а я да раніцы абавязкова б трапіў назад. Укладна, а тут спакойна ішоў сабе побач з маленькім чалавечкам, які ўпэўнена каціўся наперад. І было зусім не так і кепска, бо пахнула вясной, і не зусім яшчэ прасохлая зямля спружыніла пад нагамі. «А то чаму б вам не падвучыцца?»
«Эй, дзе там гэта? І гаспадарка гэта, і клуб гэта. Жонка рукі гэта на рабоце стерла. Часта аж стогне гэта на печцы. Ды гэта на маё месца сюды гэта. І мёдам не прывабіш, і гэта на ланцугу не прывядзёш».
«А чаго так?»
«А гэта месца глухое гэта. І чартаўшчына гэта нейкая у нас у наваколі гэта завялася, гэта сам бы зароў ды збег некуды гэта, дык няма куды гэта. Ну, але нічога гэта.
Якая чартаўшчына?
А гэта, а самі пабачыце гэта, ну. Ну, не думайце, што ў нас гэта, у нас там ужо кепска гэта. У нас там замак гэта, касцёл гэта, профіліял клуба, там гэта, прабачце, вядома, з плябаній, там касцёл з плябаній гэта, млын, сыпныя пункты. Вось пачнуцца гэта работы, народу гэта прыбудзе, будзе ён функцыяніраваць гэта і там тры дні на гэта тыдзень. Тады хоць разарвіся гэта. Не, месца ў нас добрае гэта, але ўсё прыгарад. А вы сюды чаго гэта?
Я сказаў, што буду даследаваць замак.
О, замак гэта. У нас замак гэта. Не дагледжаны толькі гэта. У нас яго ўжо тыдні гэта, ну так два, як даследаваюць гэта. Навука, навука, археолагі гэта, дзяўчына кіруе гэта. Ну, ладненькая. Худая толькі не. Гэта нічога, як кажуць, дзеўкай поўная вуліца, гэта жонкай поўная печ, гэта, а?
А дзе б там спыніцца можна ў вас?
А гэта, дык, на першы выпадак гэта хаця б у мяне гэта, на пару дзён гэта.
А чаму так?
А гэта, а далей вам наўрад ці самім захочацца гэта, бо я вячорка, гэта бацька мой быў, гэта... Вячорка, і гэта і дзед. Што казаць, гэта люблю бяседу. І не тое там, каб бойка гэта ці лаянка. Такога я сам выкіну. Гэта а бяседу, абшчэнія гэта. Срэдзі людзей. Ось.
Не, ўсё ж добра абшчацца з людзьмі. Я ішоў і пасмейваўся сам сабе, добра мне было і пасля, калі зразумеў, што агеньчыка, вальшанкі не было відаць проста таму, што парк быў такі густы. І гэта ён нават яшчэ голы закрываў іх, і што агеньчыкаў тых няшмат, і што чуваць рознагалосы брэх сабак, і што хата вячоркі такая утульная, з сярэдзіны беленая, з ручнікамі, з печчу і газавай плітой у тры сцені, з трыма пакоямі і бакоўкай з асобным уваходам, куды гаспадар з жонкай Марыяй Сямёнаўнай, мажной, смяшлівай кабеты, адвялі мяне. Ідылія у кантрастах. Раніцай, калі я, паснедаўшы, выйшаў з хаты, дык ажно ахнуў, настолькі ўсё вакол было хораша. Невялікая, двароў на 50-70, вёсачка, прыгарад, шырока раскінулася па схілах акруглых мяккіх узгоркаў і патанала ў садах, дзе ўжо зялёнымі хмарамі марылі хмызы агрэсту.
Нешырокая рачулка дзяліла гэтыя дзве грады узгоркаў і самую вёску. Яна змяілася, гэтая рэчка хутка знікала з вачэй, ні злева, ні справа, і таму не адразу можна было зразумець, адкуль далятае пляск вады на млынавым коле. Справа, далёка, відаць было сыпныя магазіны. І гэтыя зялёныя ад моху дахі, і ледзь прыкметны зялёны налёт на галінах дрэў, і гарлавое, лянотнае гарланне пеўняў, і зямля гародаў, чорная, ільсняная, якая аж паравала пад свежа пабеленымі стваламі яблынь. І дзве вежы касцёла наводдаль. І над усім гэтым сіняе, сіняе, глыбокае неба, якім аж хацелася дыхаць. Найперш я пайшоў да касцёла, бо першы кінуўся ў вочы. Ды і хто ведае лепей гісторыю таго ці гэтага месца, як не настаўнік гісторыі і не ксёндз. Касцёл быў магутны, з дзвюма высачэзнымі вежамі. Тое велікапышнае і адначасова простае беларускае барока, якім яно было на пачатку 17-га стагоддзя. А можа, на самым канцы 16-га? На адной з вежаў быў дзыгар, каляндар-гадзіннік, які, на маё здзіўленне, ішоў. Дзверы касцёла, нягледзячы на будзённы дзень, былі адчынены. У баку пад разложыстымі старадаўнімі дрэвамі стаяў матацыкл. Я падумаў, што гэта цывілізацыя, і што вось нехта здорава ўмудрыўся падкаціць на ім пад самы касцёл свенты. У дзвярах з'явіўся чалавек невысокага росту, у цывільным, каротка стрыжаны. Шатэністыя валасы ўжо моцна сівелі. Усмешка была па-дзіцячы хітраватая, твар лісіны, але ў нечым прыемны. Такі, напэўна, быў ва Уліншпігеля. Насцярожвалі толькі вочы, то смяюцца, а то прамільгне ў іх нешта пранізліва уважнае, быццам пытае цябе да дна. То шэрыя, прамяністыя, а то шэра-лідзяныя вочы.
«Чы тута ест пан пробашч?»
І тут загучала чыстейшая «У тэатры купалы пашукаць, беларуская мова».
«Так, чым магу быць карысным грамадзяніну?»
«Косміч Антон,
Леонард Жыхович, дык што прывяло вас у гэты гожы, але забыты куток роднай старонкі?»
«Ойча,
які я вам ойча, я быў і ёсць заходні беларускі просты хлопец, прынамсі для вас, а не для касцельных дывотак».
У двух словах я, не адкрываючы сваёй мэты, сказаў, што прыехаў даследаваць замак і паказаў дакументы.
«Угу, так добра, хаця дакументы ёсць». На маё здзіўленне ён узяў іх і уважліва разгледзеў. «А то за апошні час чагосьці дужа многія зацікавіліся гэтым няшчасным замкам, якога, магчыма, скора зусім не будзе».
«Чаму?»
«А даб'юць людзі, калі не дабіў час».
«А што?»
«Збіраюцца бурыць кавалак мура. Будуць рабіць двор для быдла».
«Нават калі двор для быдла?» Жыхович неухвальна пакасіўся на мяне, але ўбачыў, што я усміхаюся. «То што, брамы няма?»
«Ёсць, вузкая. А на выпадак пажару, прабачце, правілы пажарнай бяспекі прадугледжваюць два ўваходы, а касцёл глянуць не хочаце?»
Затым і прыйшоў. Зайшлі. Ксёндз прысагнуў калена, я, вядома, не. Продкі не кленчылі, проста заходзілі, думалі, колькі ім трэба, і зноў выходзілі да жыцця. Thank you. вялізная пячора касцёла была тое, што завецца змрок, напоены святлом. У нефах паўцемра, пад скляпеннямі, на алтарнай частцы, на калонах радасныя і ўзнёслыя святло. На роспісах разбленні, шматлікіх фігурах. Не маю тут змогі апісаць усё багацце старажытных абразоў. Некаторыя з 14-га стагоддзя. Не магу апісаць і запісаў, якія зіхацелі цёмнай і светлай барвай, жоўтым і глыбока сінім. Нельга апісаць і цудоўнай старой дыспрапорцыі фігур алтара. Пра гэта нельга. Калі мы ўлезлі да аргана, які матава свяціўся чорным, залатым, крыху ржавым і прыглушаны зеленню, ксёнц раптам сказаў мне: «А гэта яшчэ што? А вось калі з карніза глядзець, галава закружыцца ад прыгажосці». Карніз апаясваў знутры з трох бакоў увесь храм, вісеў на вышыні 18 метраў, меў лёгкі схіл уніз і шырыню 70 сантыметраў. «Хадзем!» І Леонард Жыховіч лёгка пералез цераз балюстраду хораў, пайшоў як па дарозе па гэтым кашмары. «Ой, не дрейф», сказаў я сабе і літаральна адарваў руку ад балюстрады. А пасля ўжо было ўсё адно. Я глянуў уніз. Убачыў фігуркі людзей, змезены палец, і фотаапарат адчувальна пацягнуў мяне уніз. Ксёнц ішоў наперадзе і даваў толковыя, выразныя і ўразумляльныя тлумачэнні. Ён, здавалася, зусім не думаў, што іншы можа ісці па гэтым мосце ў пекла зусім ніяк па дарозе. «Бачыце, бачыце, волхвы, які каларыт, а маці Божая, гэта ж цуд, якая прыгажосць, галава кружыцца». У мяне сапраўды кружылася галава ад гэткай прыгажосці. Я стараўся толькі ліхаманкава не чапляцца за мурды. Гэта і не ўдалося, бо ён плаўна пераходзіў у паўкола скляпення. Калі я ўрэшце вылез зноў на хоры і зірнуў на маленькіх, быў перакулены бінокль людзей унізе, я чуў, што яшчэ хвіліна, і я стану мокры, як мыш. «Ну як?» – трыумфальна спытаў Жыховіч. «Цудоўна», сказаў я. «Вундер бах! І часта гэта вы так развлекаецесь?» «А што?» – нявінна сказаў ён. «Голуб часам заляціць, б'ецца, нельга ж, каб разбілася Божая істота. Ідзеш адчыняць акно». «Ага, нельга, каб разбілася Божая істота, гэта верна», – сказаў я, глянуўшы ўніз. Калі спусціліся ўніз, у сонечную паўцемру, мяне ўсё яшчэ нібы пагойдвала. Калісьці падлеткам я зусім не баяўся вышыні, мог сядзець на даху 5-павярховага дома, звесіўшы ўніз ногі. Але да яснай халеры, як кажуць палякі, ногі ў 38-гадовага зусім не такія, як у 18-гадовага. «Што вас яшчэ цікавіць?» – спытаў ксёнц.
«Вітаўт Хвёдарович Альшанскі».
«Той?»
«Той. Што то быў за чалавек?»
«Слуп веры. Шмат што для яе зрабіў. У прыватнасці гэты касцёл».
«Словам?»
«Словом, ледь не блаженны».
«Беатус?»
«Беатус».
«А что то за легенда про ягоную жонку?»
«А, и вы чули? Змова валюжыніча и утёки?»
«Легенда широко вядомая».
Ну что ж, няўдзячная жанчына, як многія з іх. Нездарма яе біскуп Геранім складна папракаў. Уцяклі, скарб пабраўшы. Суддзя Станкевіч, а вы ведаеце, тады суддзя почасту быў і следчы, сярэднявяковы наш беларускі Холмс, а ён быў чалавек для тых часоў гуманны, катаванні, рэч тады звычайную, прымяніў толькі два разы ў жыцці, пагоню спыніў, а тады і сам магнат пакаяўся, што быў у гневе. Але ж казалі, і ён і людзі на Евангеллі кляліся, што ўцікачы жывыя. Шкада, кончыўся род. Не апошні з іх павёў сябе не найлепшым чынам. Удавец, дзеці памерлі, яму б пра Бога думаць, а ён...
Што ён?
Ой, зблытаўся з немцамі, коротка кінуў ксёндз.
Як?
Ну, не з гестапа, не. Тут шэфам кладзенскай акругі гестапа быў такі. А ну яго... Дыкальшанскі звязаўся з імі толькі пад самы канец. А тут камрадамі яго былі камендант Альшан, граф Адальберт фон Вартенбург, ды зайнзац штаба Франц Керн. І гэта горш, чым з гестапа.
Так, у поўным сэнсе горш.
А чаму згадзіліся з маёй думкай?
Гэта ведамства Розенберга, рабунак каштоўнасцей, набытка ў людскога генія за стагоддзі.
Так. І ўжо чаго яны ў кладзенскай акрузе не нарабавалі, толькі вось альшанскі цэлы быў. Аж пакуль у маі 44-га не пачала гуляць па загаду Гімлера «Командо 10.05» «Заціранні слядоў злачынства», «Акцыі санітарныя».
І што тады?
Тады палац альшанскага разам са скарбамі згарэў. Так. А сам ён прыбраўся з немцамі, па чутках неўзабаве памёр. Ну, гэта ён адзін такі быў. А на гробак таго альшанскага вось ён.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Алег Вінярскі.